Ja, den er lidt tankevækkende. Skal jeg lige se. Jo, så er min PowerPoint op. Er det muligt, at jeg kan få sådan en, jeg selv kan styre den på? Tak skal jeg have. Godt. Jeg har glædet mig til i formiddag. Jeg skal allerførst sige, for de af jer, der ikke kender mig, og som er gæster her i dag, jeg hedder Tove, er gift med Ole og har tre unge mennesker. Det er en af dem. Som mine børn, så jeg har nogle år på banen. Og så er jeg en del af kirkens lederteam, og alle vores præster er jo sendt på sommerferie, og det er jo dejligt. Så er der jo andre, der kan få lov, han har sagt. Det er der jo ikke behov for sådan til hverdag, vel? Men det, som jeg kunne tænke mig at tale om i dag, det er, du er kaldet til relation. Men inden jeg går i gang med at tale, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige beder sammen. Så hvis du er vant til at bede, så luk dine øjne, og så lad os fokusere på Jesus. Og er du ikke, så sid bare lige stille og lyt til, hvad jeg beder. Kære Jesus, tak fordi, at vi må være i din nærhed her i formiddag. Tak fordi, du har kaldet os. Fordi du er den, du er. Og tak fordi, at det, jeg skal dele nu, er ting, som du har lagt på mit hjerte. Fordi du ønsker, at det skal give liv, både til mig og til os alle sammen, som er herinde. Herre, jeg beder om, at du ved Helligånden gør det levende, og at du giver mig noget til at formidle det på en måde, så det er til at forstå. Og tak, Herre, fordi at du har lovet, at dit ord virker det, det taler. Og giv resten af mødet her i dine hænder. Og tak fordi, at du er med. Amen. Når jeg har forberedt mig til det, jeg skulle sige, jeg har vidst et stykke tid jo, at jeg fik lov til at være på her i formiddag, så har jeg søgt Gud. Og allerede for en måneds tid siden, så blev jeg klar over, hvad det var, jeg skulle tale om. Og så kom jeg på sommercamp i Maja, og så tænkte jeg, ah Gud, du har vist taget fejl. Fordi deroppe, der synes jeg, de sagde rigtig mange af de ting, som jeg egentlig oplevede, at Gud havde lagt på mit hjerte. Men sådan er det jo ofte, at Gud taler jo ikke adskilt fra sig selv. Og det, som han taler til mig, er jo ikke, hvad skal man sige, at en dag så er vi her, og næste dag så er vi der, men der er en linje og en sammenhæng i det, Gud gør i vores liv, som hænger sammen. Og da jeg så sad op på sommercampen og mærkede efter, så kunne jeg bare mærke, jo, du skal alligevel sige det, som jeg har lagt på dit hjerte. Og så for nogle af jer vil I tænke, jamen det har vi lige hørt, eller også, jamen jeg synes, jeg fik noget andet ud af det, de sagde i mig, og så er det fint. Fordi det her, som jeg vil dele med jer i formiddag, har rigtig meget med min livsvandring det sidste halvår sammen med Jesus at gøre. Og jeg tror, at Gud virker også ved, at vi deler, hvad han gør i vores liv med hinanden. Det kan vi gøre i mange sammenhænge. I dag gør jeg det over for, hvor jeg står over for jer. Men lige så snart to af os mødes et eller andet sted og deler, hvad Gud gør i vores liv, så er vi egentlig med til at give det videre. Og så giver vi også Gud mulighed for at arbejde ind i dens liv, som vi taler med. Og det er uanset, om det er én eller det er mange. Så jeg kunne egentlig bare sidde sammen med dig i dag, alene, og så fortælle det her, fordi det handler bare egentlig om min livsvandring med Gud. Og uanset, om du kender Gud, eller om du ikke kender Gud, så er du et eller andet sted på en vandring. Og jeg håber, at noget af det, jeg siger i dag, kan være med til at bringe dig tættere på Jesus. Men det er dit frivalg. Men jeg vil gerne opmuntre dig til, giv Gud en chance. Lad os prøve at åbne vores hjerter og så sige, okay Gud, nu er jeg her. Den næste halve time her deler vi noget, så tal det ind i mit hjerte. Gør det levende for mig. Fordi han er her. Han er her for at møde os. Og det er ikke en hvem som helst. der er her for at møde os. Jeg har valgt at kalde det her, du er kaldet til relation. Relation, det er ikke noget, der kommer af sig selv. Relation, det kommer som et resultat af et valg. Og det kræver nogle gange mod, som den her video også illustrerede, at vi tør at overgive os og sige, Gud, nu lader jeg mig falde i dine arme, og uanset hvad der sker, jamen så våger jeg. Jeg tager en risiko, og jeg lader mig falde, og jeg tror på et eller andet sted, at du nok griber mig, og griber du mig ikke, ja, så slår jeg mig. Men vi tager en risiko, og vi tager et valg. I det sidste halvår her, 2012, fra starten af 2012, og så det sidste halvår her, det er sådan, at her i kirken, der kører vi temaundervisning. Det vil sige, at vi får en periode på måske 3-4 måneder, så kører vi med det samme tema. Og lige nu handler det om, du er. For jer, der har været her fra starten af 2012, så har det handlet om, Jesus er. Og det hænger egentlig rimelig godt sammen, fordi at det næste tema, det kommer til at handle om at være i forhold. Og i virkeligheden, så er forståelsen af, hvem Jesus er, påvirker min forståelse af, hvem jeg er, men påvirker også min evne til at være i forhold og være i relationer. Hvis mit billede af Jesus, hvis mit billede af mig selv er meget, meget lille, så kan jeg falde i en eller anden usund afhængighed i mine relationer, hvor jeg tror, jeg skal have deres anerkendelse eller deres accept for at kunne være den, jeg er. Og jeg spejler mig mere i andre, end jeg egentlig er klar over, hvem jeg selv er. Eller jeg kan falde i den anden grøft, hvor jeg tror, at jeg ikke har brug for nogen som helst andre, fordi jeg kan jo det hele selv. Jeg har ikke brug for Gud. Jeg har ikke brug for de andre. Og det er lige så usund og lige så destruktivt. Sidste søndag, der var der ikke gudstjeneste her. Der gjorde min mand og jeg det, at vi startede bilen tidlig søndag morgen, og så kørte vi op til Råbjerg Mile. Er der nogen af jer, der har været på Råbjerg Mile? Der er nogen, der har været der. Hvor mange har været der? Hold da op! Jamen, I er jo ikke nordjyder, vel? Men Råbjerg Mile, for de er, som ikke ved, hvor det ligger henne, det ligger op cirka 20 km nord for Løkken, op i Nordjylland, op på vestkysten. Og det ligger simpelthen helt derude på kanten, hvor at du ikke må gå længere. Og ja, jeg havde fat i Ole, fordi han ville jo selvfølgelig gerne ud til kanten for at se, hvor langt er der ned, og hvad er der nede under de der kanter. Jeg ved ikke, om der er andre end mig, der har næsten følt trang til at have sådan en selig mand, når han stod der og legede. Men det havde jeg altså til tider om at sige, Ole, kom nu ind. Fordi Råbjerg Mile ligger på sådan en klippeskrant, hvor det så bare går, jeg tror, der er 30 meter ned, eller noget i den stil. Og kysten bliver simpelthen, den bliver ædt af vind og vejr. Og midt op på det område der ligger det her Råbjerg Mile, som er sådan en sandbunke. Og jeg siger, at det er sand. Det er simpelthen så fin sand, at der er intet andet end fin sand i det. Og så går det bare opad. Altså afhængig af, den flytter sig hele tiden, afhængig af vinden. Så flytter Råbjerg Mile sig sådan inden for en vis radius, og midt i den, der står der en fyrtårn. Og så den kan man se lidt på forskellige niveauer, afhængig af, hvor vinden har fået sanden til at lægge sig. Og når man går opad der, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men rent faktisk, så går man rigtig meget opad. Og når det er sådan noget fint sand, du træder i, og træder din fod ned i, så giver det altså efter. Og du kan ikke bare gå ligesom normalt. Det er virkelig hårdt arbejde, skal jeg så fortælle. Og vi vandrede altså opad der og kom helt op på toppen og stå. Og så når det blæser, og så nogle fine sandkorn, der blæser der, så sker der jo det, hverken værre eller bedre, end at jeg får sådan et lille sandkorn ind i mit venstre øje. Og det er bare irriterende, skal jeg så sige. Det er rigtig irriterende at have sådan et sandkorn i øjet. Og jeg blev ved med at sige til Ole, ej, jeg tror, jeg skal ned nu. Fordi jeg trængte til at komme ned. Jeg havde ikke noget vand med op. Jeg trængte til at komme ned og få skyllet noget vand i det her øje, så jeg kan få det her sandkorn ud. Og jeg gik og blinkede og prøvede på ligesom at gnide. Det måtte jeg ikke, fortalte Ole mig. Men jeg havde bare det der lille sandkorn, der sad og kørte frem og tilbage. Vi kommer ned af Råbjerg Mile, og så går vi med stien ud til vejen, og så tilbage ind til Lønstrup, hvor vi skulle spise vores frokost. Og Ole han gik sådan og pegede og sagde, nej, prøv at se der. Ej, hold da op, og derfra, der kan man se sådan og sådan, ja, det er godt med dig. Fordi jeg kunne ingenting se. Jeg havde det her lille sandkorn i øjet, og jeg kunne sådan se i en begrænset radius omkring mig. Og lige så snart jeg så løftede øjnene, så var det ligesom de her lamper, der peger på mig nu. Det kan I ikke se, men det kan jeg. At solen stråler simpelthen ligesom... lammede mit blik. Ja, det her, det irriterede mig så meget, at selvom det her øje herovre, det rent faktisk, så var godt nok, så kunne jeg ikke se med det alligevel, fordi det andet, det løb bare i vand. Og var irriteret af det her lille sandkorn. Og der går nok en halv time inden, så sidder vi inde på en lille café inde i Lønstrup, og får vores frokost, og så sidder vi bare og taler. Og lige pludselig, så er det væk. Uden at jeg havde fået skyllet det med vand eller noget som helst. Og hold op, hvor var det en lettelse. Fordi lige pludselig, så kunne jeg jo se alt det der, som Ole sad og snakkede om. Og hvor var det dejligt, bare at kunne løfte sine øjne og så se. Nogle gange, så er der i vores relation til Gud, så er det ligesom om, vi har et sandkorn i øjet. Og også når vi kigger på os selv. Når det handler om vores egen identitet, hvem vi er, så er der nogle grundlæggende spørgsmål i forhold til vores identitet, som vi alle sammen kæmper med. Det er, hvem er jeg egentlig? Har jeg værdi? Hvem ser og forstår mig? Og er der nogen, der holder af mig? Det er grundlæggende for os alle sammen, at det er vigtigt at få svar på det. Gud han beder dig ikke om at leve op til ham. Rent faktisk så er nøglen i kristendommen, det er, at det er Gud, der har gjort det hele. Det er det, korset handler om. Det er det, som evangeliet i sin kerne handler om. At det, som var sandkornet i vores øjne, så vi ikke kunne se, det har Gud lavet hele løsningen på. Og det gjorde han ved, at Jesus han døde på korset. Og det ved jeg godt, det vil sige, jamen det er ikke nyt for mig. Nej, men ser vi det i virkeligheden? Lever vi i relationen med det, hvor det påvirker vores identitet, vores forståelse af os selv og af Gud, så vi kan relatere både til ham og til andre mennesker på en sund måde, hvor vi giver det videre, vi oplever. Relationen til Jesus, det kommer gennem fællesskab. Og fællesskab, det kræver tid. Og det kræver prioritering. Det er fuldstændig som, hvis nu du kom til mig og sagde, jeg kunne godt tænke mig at lære dig at kende. Eller jeg kom til dig og sagde, jeg kunne godt tænke mig at lære dig at kende. Det ville kræve, at vi brugte tid sammen. Og det der med at bruge tid sammen med Gud, hvordan gør man det? Gud han har givet os nogle muligheder. Og han ønsker det der intime fællesskab og den der intime relation med os. Og det gør han gennem Bibelen. Vi kan være sammen med Gud, når vi læser i Guds ord. Jeg sad og talte med en her forleden dag på en lang biltur ned til Sønderjylland. Vi har været lidt i begge ender. Vi har dog ikke været i København. Men ellers så har vi prøvet at dække Danmark lidt sådan. Og så sad vi og talte omkring det her med, hvor vigtigt det er at få Guds ord ind som en del af vores liv. At det er noget, vi læser. Det er noget, vi gumler på. At det er noget, der bliver til liv for os. Og igen, så er det er ikke et krav, men det er et valg. Og Guds ord taler om, at jeg elsker Jesus lige så meget, som jeg elsker hans ord. Så du skal ikke høre det her som en fordømmende finger, men som en invitation til, find fællesskab med Gud i Guds ord. Jeg kan godt have et ønske om det, men først i det øjeblik, jeg sætter mig ned og åbner Bibelen, og så finder ud af, hold da op mand, det tænder noget. Det giver liv. Og det er Helligånden, der føder det liv, når jeg tager Guds ord ind. Så er det igennem bøn. Det er igennem samtale med andre. Og det er igennem samvær. Bare det at være i Guds nærvær. Gud han inviterer os tættere på. Han presser ikke på. Han venter til vi er parate. Men han står altid og inviterer. Og intimiteten, graden af den, det er dig og mig, der afgør den. Gud han har ikke en intimitet med Karin og en anden med Lisbeth eller omvendt. Gud inviterer dig og mig tættere på. Og det er os, der vælger. Vi skal kigge lidt på Peter. Peter var en af Jesu disciple. Og han møder, Jesus kommer og møder ham, og det kan du læse om, det skal vi ikke læse det hele, men jeg genfortæller bare lige beretningen for sammenhængens skyld. I Lukas 5, fra vers 4, der kommer Jesus gående, og så har han brug for et sted, hvorfra han kan tale til alle de mennesker, der nu følger med ham. Og Peter, han er lige kommet ind med sin båd, han har været ude at fiske hele natten. Og så får Jesus og disciplene aftalt med Peter, at det er okay, at han står ude på deres båd, og så kan han lige fortælle og undervise alle de her mennesker, der er omkring. Jesus så til Peter, da de er færdige med alt det her, og det går for, eller de bliver enige om det her med, at der er jo ikke fanget nogen fisk hele den der nat, så siger Jesus så til Peter, at du skal sejle ud. Og så skal du kaste nettene ud, og det gør han. Og så oplever han at fange en stor mængde fisk. Og da de kommer ind, og han tænker, det her, det er menneskeligt umuligt. Jeg er ikke fisker, men jeg har dog fisket med en fiskestang, da jeg var barn. Og et af de tidspunkter, hvor det er godt at fiske, det er når det er dunkelt, og det er når der ikke er alt for meget sollys på vandet, fordi så kommer fisken ikke op. Hvis der nu sidder nogle fisker her og tænker, at det har hun ikke ret meget forstand på, så er det også rigtigt, for det har jeg ikke. Jeg er vokset op inde i Midt Vestjylland, men alligevel så har jeg været ude ved en å og fisk. Men i hvert fald, så oplever Peter der et møde med noget, som er ud over det naturlige. Og da Jesus så, han kommer ind til Jesus bagefter og tænker, jamen, hvad er det her for noget, og jeg er bare en syndig mand, og hvad er det her, det kan jeg slet ikke finde ud af at relatere til. Så siger Jesus til ham, kom og følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. I de år, hvor Peter kommer til at følge Jesus som disciple, der ser vi igen og igen, hvordan den personlighed, som Peter han havde, at den kom til udtryk i hans valg og i, hvad han gjorde. Han var en af dem, der altid stod i første række. Når Jesus havde et eller andet behov, eller der skulle ske et eller andet, yes! Jeg er her. Det kan jeg lige klare. Det var ham, der gik ud på vandet til Jesus, da disciplene var ude at sejle. Det var ham, da Jesus ville vaske fødder på disciplene. Så siger han, nej, Jesus, du skal ikke vaske mig, fordi at Jesus var meget højere end ham, og han havde den der forståelse. Men hvor Jesus siger til ham, at for at få lov at dele med mig, så skal jeg have lov at vaske dine fødder. Og så siger han, jamen så vask hele mig. Senere hen, så møder vi Peter der, hvor at han fornægter Jesus. I Getsemane have, hvor Jesus bliver taget til fange, og hvor at han bliver taget med, og så folk spørger, eller soldaterne spørger, jamen du var der også sammen med ham der, Jesus. Så fornægter Peter tre gange, at han kender Jesus. Men det Peter egentlig oplever, det er lige efter, hvor Jesus har sagt til ham, at inden han galer tre gange, så vil du have fornægtet mig, at du kender mig. Og der bryder der noget i Peters selvforståelse. Han troede, han kunne det hele. Han troede, han havde det hele. Men i det øjeblik,
der skrumper hans selvtillid ind, og hvor han mister noget af sin, hvad skal man sige, den der gejst og det der, hvad han selv kan. Så møder vi Peter igen i Johannes 21, hvor at Peter er gået tilbage til det, han har kendt før mødet med Jesus. Han tager ud af fisk, fordi nu de 3,5 år, han er fuldtes med Jesus her, der har han jo vist, at det klarede han jo ikke. Der dumpede han. Men så kommer Jesus til ham igen. Fuldstændig samme scene, som hvor at da Jesus møder ham første gang og kalder ham, så kommer Jesus til samme sted en gang mere. Og så sender han ham ud af fisk en gang mere, og han fanger en masse fisk. Den her gang, der har Peter ikke en masse ord. Han ved af bitter erfaring, at hans ambitioner om at tjene Jesus, de er ikke slået til. Men Jesus, han kommer til ham, og det skal vi lige læse. Ja. Vi hopper lige en gang længere hen. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede: Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vok mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham: Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede: Ja, herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang: Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: Har du mig kær? Og han svarede ham: Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Og Jesus sagde til ham: Vogt mine får. Det Jesus gør her, det er, at han viser Peter vejen til, hvad det handler om at tjene, hvad det er, der er vigtigst i forhold til at tjene Jesus. Han tager fat i kærlighedsrelationen. Og det er det, jeg har oplevet, at Jesus har sat fingeren på i mit liv. At det handler ikke om, hvad jeg gør for ham. Men det handler om at være i hans nærhed. Det handler om at opleve, at min identitet er bygget på, hvem han er. Der er en anden, der oplevede nøjagtigt det samme i Bibelen, og det er Moses. Moses, han er, der er vi tilbage i det gamle testamente, og hvor at Moses, han blev født ind i en tid, hvor israelitterne, de var slaver i Egypten, og hvor at farao, kongen, havde besluttet, at alle drengebørnene blandt israelitterne, de skulle slås ihjel, fordi at så kunne han begrænse deres antal. Og det ender med, at Moses' mor, for at forsøge at redde hans liv, sætter ham ud i en lille kurv ud i Nilen, og hvordan at han så bliver fundet af faraos datter. Og Moses, det er en lang historie, den skal jeg ikke komme ind på, den kan du selv læse fra 2. Mosebog, hvor at Moses kommer til at vokse op som søn af farao. Han får hele den rigtige uddannelse. Han får alle de rigtige gaver. Han får en identitet bygget ind i ham ved at være faraos datters søn. Hvor man kan sige, at han havde rigtig mange gode forudsætninger til at blive en stor mand og en stor leder. Da han bliver voksen, så ser han på et tidspunkt, hvordan at israelitterne, hans eget folk, de bliver behandlet. Og for at stoppe den her mishandling, så slår han en egypter ihjel. Han gør det, som ligger naturligt for ham. Det her, det må vi løse. Det her, det må vi klare. Og så siger han, så slår han den her egypter ihjel. Og det ender med, at det selvfølgelig bliver offentligt kendt. Og for at undgå at blive taget til fange af farao og blive slået ihjel, så flygter han ud i ørkenen. Og ude i ørkenen, der møder han så Jetro, som bliver hans svigerfar, fordi han gifter sig med en af Jetros støtter. og han får børn. Og der går flere år her. Og man kan sige, at Moses han kunne godt have tænkt, jamen det her kald, jeg nu har fået af Gud, når vi taler kald, så tænker vi mange gange opgaver. Den her, det her som mægtige, som jeg skulle gøre for Gud, fordi Gud har sat mig i den position, han havde. Jamen, hvad blev der af det? Og alle Moses' ambitioner, de dør. Så møder vi ham i 2. Mosebog 3. Der læser vi fra vers 1-6. Moses vogtede for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild af en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortaget af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Og da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inden for busken. Moses, Moses, han svarede ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Og så læser vi lige her. Videre fra kapitel 3 og vers 10-14. Det er Gud, der kalder Moses. Gå nu, jeg vil sende dig til Farao. Du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao og føre israelitterne ud af Egypten? Og Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt jer, sendt mig til jer. Jeg er, siger Gud om sig selv. Det er Guds identitet. Ikke jeg gør, eller se hvad jeg har gjort, men jeg er. Og den forankring i relationen til Gud, er det vi har brug for, for at finde ud af at tjene Gud. Vores kald til at følge Jesus, kom og følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Det var det kald, som Jesus kaldte Peter med, og som han også kalder dig og mig med. Det handler om at følge Jesus. Det handler om at være i relation og nærvær med Jesus. Og ikke først og fremmest som en opgave. Der er en hårfin grænse imellem det at gøre og være. Fordi Bibelen taler også om, at vi skal gøre. Men det udspringer af den her relation, som vi først og fremmest er kaldet til. Og der er tider, ja, hvor Gud tager os ud i ørkenen, og vi får sand i øjnene, og hvor at vi ikke kan se vejene, og hvor vi tænker, det der Gud talte til mig om for 20 år siden, er det ved at være dødt? Er det ved at være væk? Eller hvad skulle der blive af det, Gud? Men hvor Gud han kalder tilbage og siger, kom og følg mig. Kom ind i mit nærvær. Vær der, hvor du kan høre mit hjerte. Hvor du kan mærke, at jeg elsker dig. Fordi det er Guds kærlighed i dig og mig, som må være den der drivkraft til det, vi skal gøre. Og så er det ikke en byrde. Det er derfor, der står, at tag mit år på jer, min byrde på jer, fordi det er gavnligt. Men det gør du kun i relationen med ham. Nogle gange så forsøger vi at finde vores identitet i det, vi præsterer. Min udfordring til dig i dag, og til mig selv, jeg taler lige så meget til mig selv, det er at slippe kontrollen, og lade Jesus komme til. Lad ham forme vores identitet gennem kaldet, følg mig, kom tæt på, i dyb relation, der er forankret i, hvem han er. Identitet, det dannes indenfra og ud, forankret i, hvem han er. Den her har jeg lånt. Det er ikke mig, der har tegnet den. Det kan jeg også se, der står figur. Og det er faktisk, det illustrerer rigtig godt det, jeg prøver på at sige til jer. Vores selvværd, vores identitet, er dannet af to elementer inde i os, der handler om selvfølelse og selvtillid. Selvfølelsen, det er ligesom den her kerne af, hvem vi er. At jeg ved, jeg er elsket. At jeg ved, jeg er, har værdi. Og den kommer af, at der er nogen, der har vist mig det. At der er nogen, der har investeret i mig, og som har villet mig at være sammen med mig. Og den kommer af vores relation til Jesus. Selvtilliden, det er ligesom den her ramme, den firkantede ramme udenom. Det er alle de der ting, jeg er hammergod til. Alle de der ting, jeg kan præstere, det giver mig selvtillid, når jeg finder ud af, at det kan jeg godt. Så får jeg selvtillid af det. Selvfølelse plus selvtillid, det giver vores selvværd. Hvis al vores selvværd er bygget på selvtillid, den dag, hvor jeg så mister det og gør det, jeg gør, som jeg får selvtillid af, så mister jeg mit selvværd. Så vi har brug for en balance i forståelsen af, at jeg har en selvfølelse, som intet har at gøre med, hvad jeg gør, men som er baseret på en anden, der har sat værdi på mit liv, og som fortæller mig, at han elsker mig. Betingelsesløs, uden grænser, Guds kærlighed. Nogle gange så går vi igennem livet, hvor at vi får nogle erfaringer, og erfaringer de kan være gode, og de kan være med til at give os selvtillid. Men nogle gange så får vi også nogle erfaringer, nogle oplevelser, som gør det stik modsatte. Jeg har været der. Jeg har også været der, hvor nogle af de ting, jeg har gjort, og de ting, jeg har ramlet ind i, er blevet som lammelser i mit liv. Og hvor at jeg har tænkt, det her det bliver aldrig sådan noget. Jeg duer ikke til det. Jeg er dumpet. Jeg har været fuldstændig samme sted som Moses og gået derude i ørkenen og tænkt, ja, Gud, for 25 år siden og 20 år siden, der sagde du godt nok det der. Men du kan jo godt se, jeg beklager, du må have valgt forkert. Men sådan er Gud ikke. Han fortryder ikke sit kald og sin nådegaver. Og jeg tror, vi er i en tid, hvor Gud hos nogen, også herinde, er i gang med at pille noget frem, som han måske har talt for mange år siden. Og siger, så, nu er du klar. Nu er du igennem ørkenen. Og nu piller jeg sandkornene ud, så du kan se det, jeg ser. Tilbage i 2007, der havde vi i kirken her i Pinskirken besøg af en profet, som hed Sharon Stone. Og søndag formiddag, der profeterede hun blandt andet over Ole og jeg. Noget af det, og på det tidspunkt, der var jeg et sted i mit liv, hvor at jeg sådan var på vej ud af en proces, som havde gjort ondt i rigtig, rigtig lang tid. Men hvor at noget af det, hun sagde til mig, det var, om jeg ville give Gud lov til at lægge de ting bag ved mig, og så bygge et monument, hvorfra at Gud ville komme til at gøre endnu større ting i mit liv, end han har gjort for bagud. Og den har jeg tænkt lidt over, den her med monumentet. Nogle gange, de ting, der er sket i vores liv, som lammer os, så har vi brug for, ligesom den her video, I så i starten, at overgive det og sige, okay Gud, nu kapitulerer jeg, og nu siger jeg, ja, jeg kan ikke selv, det erkender jeg fuldt ud, men lad ikke det blive til en lammelse. Men lad det blive til en anledning til, at Gud kan få lov til at bygge et monument over det. Fordi et monument, det er sådan noget, man rejser, når at der måske har været en krig, hvor at der er faldet nogle soldater, og hvor det har været forfærdeligt det her. Men så bygger man et monument for at anerkende, at det var der, og for at huske på det. Men også for at give mulighed for at komme videre. Vi bliver der ikke. Vi rejser det for at sige, okay, det er Guds mulighed for at bygge videre herfra, så det ikke bliver ved med at lamme mig. kaldet til en relation. Og den relation inviterer Gud os ind i. Men vi har måske brug for at foretage et valg og sige, Gud, alle mine argumenter, dem lægger jeg bag ved mig, og nu lader jeg dig bygge et fundament, et monument ind i mit liv af alle mine gode undskyldninger. Og siger, her er jeg, tag mig. Vi skal til at slutte nu. Og det jeg bare gerne vil opmuntre dig til, det er at finde den her tid sammen med Gud. Måske er det sammen med et andet menneske, at du betror, hvad er det, der har lammet mig i mit liv. Og så giv Gud lov til at bygge et monument. Få det her cementeret. Så ja, det er der. Men når du lader Gud få lov til at arbejde med det, så kan det faktisk, din største svaghed kan blive din største styrke. Fordi Gud kommer til at bruge det. Fordi han bygger på alle os, som erkender, at vi kan ikke selv. Og så vil jeg bare sige velkommen i klub. Yes. Viviane, vil du... Vi synger en sang sammen her til sidst, inden Alice hun lige skal runde af. Og mens vi synger den lovsang her, så lad os rejse os op. Og i den her sang overgiver os til Gud. Her er jeg. Alle mine undskyldninger, alle mine forklaringer. Du kalder mig ind i relation med dig, og jeg er parat. Ja, jeg vil Gud. For det er det Gud, han venter på. Det er bare dit svar.
Amen. Jeg kunne sådan set godt tænke mig lidt hjælp, hvis der er nogle musikere.